Гіплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерли динлейчилер. Шуун 2018 жылын 21 августы хептеанын тийшенбе күнү. Шуунки программабызда мугалимдер ноутбук сатып алмага мажбур эдилерлер. Азыр кариптердин баалары бар кымбатлайар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озолу билен күнүн тазеликлерине диккатыңызды жетирерсиз. Улар билен сизди мен Мирдан Тариев тааныштырыярын. Owan hökümeti yurdun demirazyk Kunduz vilayatında Taliban jeňçilerinin elinden 149 zamuny azat edendigini aýdýar. Mundan bir näçe sagat öň prezident Ashraf Ganiýanyň Gurban bayramy münasibetli ukatçylyklary betetmek baradaky çağrysyna garamazdan jeňçiler Hanawad etrafynyň goloýunda ýolugçy 3 awtobusy durup, onuň içindäkileri zamun alypdylar. Yerli habar serişteleri tebite hukuksuzluk güýçlerinin gelendigini ve güýçli çaknaşyklaryň gidýändigini habar beripdiler. Aktamın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton, İsrail'in premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen geçirdiği kepleşiklerinin devamında esasan İran'ın yarak programmasının maslahat edilecektiğini mälim etti. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası İran'ın yarak programması babatında uğrunu ütküdündüğünü ve yakın günde orada cengçileri kuldoyandığını aydıp, Tehran'a karşı basışları güçlendirmek uğrunda tağırlaydıyar. İran özüne bildirilen ayplamaları reddediyar. Transkaspi gaz geçiricisinin kuruluşu hazar yakı devletlerinin ähli sebilen koordinirlenmelidir deyip Rusiyanın Daşary İşler Ministerliğinin vekili Igor Bratchikov belledi. Kaspi'nin kanuni yağdayı boyunca konvensiya kol koyulundan son, Transkaspi gaz geçiricisinin kuruluşu varadakı berilen sovalın jogabı Rusiyanın Daşary İşler Ministerliğinin web saytında çap boldi. Onda, Egerde Transkaspi gaz geçiricilerini kurmak varadakı hakiki planlar orta çıksa, onda hazar yakı devletler itilendigi, muny zerur hasaplasa, seýle guruluşlaryň Kaspinin ekologiýasyna ýetirip biljek netijelerini seljermäge goşulyp bilýändir, diýilýär. Aşgabat bilen Baku uzak wagtdan bäri Kaspinin düýbünden geçirjegini çekip, türkmen gazyny Azerbaýjana, soňu bilen hem Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa aktarmagy planlaşdyrýardylar. Türkmenistanyň awada tiýahatçylyk zoologunda aralyk halat etmegiň halkara gaznasyna agza ýurtlaryň baş tutanlarynyň sammiti geçirilýär. Ol 24 awgustda bolar. Sammit Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň gelmegine garaşylýar. Aralyk halat etmegiň halkara gaznasy 1993 ýylyň 4 ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basseynindäki sosial ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmaktan ibarattyr. Bellesek may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňizinden duzly tozuny getirdi we Türkmenistanyň Demirazyk vilayaty Daşogyzyň hem Gündoğur vilayaty Lewabyň ekin meýdanlaryny örtdi. Ankara'da Amerikanın ilçiharınsının daşındakı goruk bövütlerine yaraklardan od açıldı. Amerikan ritmiyeleri vakada hiç kime şiketin yetmeyendigine aittiler. Türk havar seristelerinin beriyan mağlumatına göre oklor ilçihananın yerlesinin önünden geçip bariyan ak renkli bir uloğdan atılıptır. Ankara'nın polisiyası gürrünü ödeyen uloğu gözleyendigine haber verdi. Pakistanyň täze premier-ministri Imran Khan bu wezipä kasam getireninden soň köpçüligiň öňünde eden ilkinji çykşynda hökümet çykdyjylaryny azaltmagy we korrupsiýaga garşy göreşmegi söz berdi. Ozalky kriket ýyldyzy Khan telewizionyň arkaly bir taýat çemet eden çykşynda "Men beýik Pakistany görmek isleýärin" diýdi. Khan 18 awgustda Pakistan kanun çykarjylary tarapyndan premier-ministri wezipesine taýlanypdy. Stambulun Suudi terrorizm ayplamaları esasında Türkiye'de saklanılan German jurnalisti Misali Tolu'nun yurttan çıkmağına ruhsat verdi. Emma Tolu'nun yan yoldaşı Suat Karlu'a yurttan çıkmağa ruhsat verilmedi. Ona hem terrorizm bilen ilteşikli ayplamalar bildirilýär. Şol bir wagtda 33 ýaşly jurnalist ve çepçi Etki Habar Agentliginiň terjimeçisi Tolu'nun sud diňlensigi planlaşdyrylýan ýaly 16 oktýabrda geçirilýär. Ol terrorizm propagandasında ve yurtta gadagan edilen asy çepçi MLKP partiýasyna agza bolmakda aýplanýar. Taliban hereketiniň lideri Molla Haybatulla Ahunzada Owganystanyň daşary ýurt güýçleri tarapyndan basylyp alynmagy diýip häsiýetlendiren meselesini Amerika bilen iki taraply ýagdaýda maslahat etmäge çagyrdy. Ahunzada özleriniň Washington bilen açyk aýdyň we netijeli gepleşikleri isleýändiklerini hem sözüne goşdy. Ahunzadanyň häzir goňşy Pakistanda gidilenýändigi çaklanýar.